Dnes se v pořadu o životě deseti méně početných národnostních menšin v České republice dozvíme, jak se jeden maďarský textilní výtvarník v Praze stal zakladatelem projektu Šance. Zavítáme na fotografickou výstavu v Integračním centru Praha a poslechneme si rozhovor s kyparským Řekem žijícím v Praze Mariesem Kristu, hudebníkem, sbormistrem, skladatelem a zakladatelem festivalu pravoslávné hudby Archaion Kalos. Příjemný poslech vám přeje Lidia Stevanovič.
Mezi námi.
Ulice umí být přívětivá i nebezpečná. Tu temnou stranu ulice zná Laszlo Šimek, Maďar povolaním textilní výtvarník. Od roku 1995 ale především terénní sociální pracovník, zakladatel projektu Šance a ochránce ohrožených dětí ulice, které ztratili zázemí rodiny, živí se prostitucí, berou drogy a protloukají se, jak se dá. Jsou zapomenutí společnosti, úřady i svými rodinami. Laszlo je už téměř 25 let učí vést normální život a pomáhá jim postavit se na vlastní nohy. Svůj projekt Šance vymyslel prakticky hned po svém příchodu do Prahy, to potvrdil Igoru Šébovi.
Uvědomil jste si, že tady jsou ztracené děti, říkám jim děti ulice?
Děti ulice, ano.
A měl jste potřebu něco pro ně udělat? No a co teď? Jako mám tu chuť a co mám udělat?
Nejdřív musí se mezi ně chodit, vyhledat ty místa, kde jsou, proč tam jsou, ale první impulzem ještě bylo to, že jeden ze zakladatelů domu světla, Jiří Horský, umřel. Tu chvíli jako umělec, výtvarník, tak udělám pro něho kvílt. Ten tady v Čechách nikdo neudělal a viděl jsem v tom jako autor toho kviltu dobrou možnost jako antireklamy. V tom slova zmyslu, že pozor, ta nemoc je tady a nevybírá si. A začal jsem navštěvovat bulovku, stal jsem se dobrovolným pečovatelem a tam jsem se setkal s mladýma lidma, který tam byli.
Nemocní.
Jako, přesně tak, nemocní tam byli, ano. Nikdy neslyšeli o AIDS. A to byl v podstatě takový ten velký impuls. Musí se dělat osvěta. Osvěta je základ prevence.
A teď mluvíme o tom roku 95.
To bylo 95, hned v lednu.
A to už je krátká cesta k tomu založit
to
vlastně.
To je bylo strašně krátká doba, to šlo pak rychlým tempem. Udělal jsem ještě výstavu v Uboku, podobnou jak jsem měl v New Yorku. A hned už jsem to dělal tím směrem, že jsem oslovoval ty klienty. Zdůrazňuji, první měsíce nevěřili ty lidi, že někdo nezjištně, oni stále hledali ten důvod, tak jak lidi všeobecně hledají.
Proč mezi nás chodí?
Ano, nejdřív si mysleli, že to je kamuflovaná uchylka, že chodí tam někdo s nějakými osvětovými materiály o AIDS, co jsem už získal ze státního zdravotního ústavu, ještě kondomy jsem nakoupil a všechno a chodil jsem tam. No.
Teď se chci zeptat, jak přijali Praha maďarského výtvarníka a dneska už klienti vás.
Když jsem šel, jako Laszlo šel na úřady a nabízel jsem, že teda co...
Pomoc?
Ano. Tak říkali na úřadě ti úředníci, a zase ten ulítlý výtvarník neví, co s sebou, to vás přestane bavit za týden, za dva. Jo, ale když tam člověk chodil už rok, tak už začali to jinak vnímat a říkali, tak vy jste se nezdal. Kam ne, přece jsem říkal, že to chci dělat.
Ano.
A rok to trvalo, dobrý rok. U některých až 5-6 let to trvalo, než najednou přijali to, že je tady někdo ještě čelenkou na hlavě, dlouho vlasatý a lítá tady po ulicích a oslovuje ty mladý lidi a to mapuje a chtěl by pomáhat, jenom hledá tomu ten správný úřad. Doteďka jsem ten správný úřad v Čechách nenašel.
Takových organizací, které pomáhají, je samozřejmě nejen v Praze, v Čechách dost, ale vy jste výjimeční tím, že chcete ty lidi, ty klienty něčemu naučit.
Přesně tak.
A to je ta šance, to je ten projekt šance.
Ano, protože ta idea je postavená na tom, že když člověk jenom rozdává ty informace na té ulici, mluví s těma lidma, tak to nestačí. K tomu, aby mohli se začlenit do společnosti, aby skutečně něco mohli pro sebe pozitivně udělat a tím pádem pro každého z nás, je zapotřebí uvědomit si jednu základní větu. Není umění někomu v nouzi pomoct, ale umění ho naučit ho na jídlo si vydělat. To je nejdůležitější.
Dobře, a teď prakticky. V ulici ve Smečkách máte...
Pouliční pohotovost.
Pohotovost, to je prostor...
Pardon, to je 25 čtvrcových metrů se světlíkem. Tam jsou pračky, sušičky, sprcha, takové základní pomoc, co potřebují pro hygienu. Ano. Že často celý majetek mají na sobě. Je tam základní pomoc v jídle, máme tam kontakty na doktory, hlavně adresu. Může tam mít kontaktní, protože jinak úřady neumí komunikovat.
Oni bydlí většinou?
Většinou bydlí jak den dát. Kdy jich večer přichytí, při lepším případě někdo si jich vezme k sobě na přespání.
No a když někdo k vám chodí pravidelně do toho centra, tak pak má šanci přijít nebo se zapojit do práce v dílně.
Ano, ano. Nejdřív nabízíme programy, výlety, vycházky, společné odpoledne, naučit přijímat těch druhých, jenom
komunikovat.
Tak, přesně tak. A pak, když tohle zvládá, tak nabízíme dům šance, který zdůrazňuje stále nouzovým provozu a tam se učí v rámci pracovní terapie sociálním návykům. Sociální návyk je už to, že někam na čas přijdu. Ano. Znesu, že někdo má poslední slovo, to je šéf. Že něco musím za určitou dobu udělat.
A taky za to peníze?
Ano, dostane odměnu. A smysl toho všeho je to, že vidí, že za to má ubytovnu, že za to má kapesní, najednou vidět hodnotu peněz, protože když něco dáváte jenom tak zdarma lidem, tak z nich jenom vychováte sociální parazity, co zaplatíme my daňoví poplatníci.
Dobře, když ano. Tam chodí pravidelně, ano. Tohle to už jako kdyby umí,
tak už spolupracujeme s dalšími organizacemi, u kterých naši klienti už jsou na brigádách a mají možnost vypracovat se. A dnes už jsou někteří i úsekoví manažeři, můžou dělat i jiné zaměstnání v rámci té organizace.
Teď za těch téměř 25 let, jaké máte výsledky, úspěchy? Daří se vám?
Tak například dveře otevřené ve Street Centru, najednou ve dveřích je kočárek a jedna z našich klientek přijde a říká: Láslo, bez projektu šance, bez tebe bych neměla rodinu. Koukej se na to dítě. A to není jeden případ. Založili si rodiny. My jich vedeme k tomu, aby nezůstali sami. Jsou někteří podnikatelé, mají eseročka jenom už dnes, stydí se za svoji minulost.
Mezi námi. O tom, jak se zde příslušníci menšin včetně cizinců integrují, existují různé názory. V médiích se v této souvislosti používá například výraz nepřizpůsobivý. Oficiální zdroje naopak často připomínají úspěšnost integračních programů. Ti, o kterých se mluví, mají občas možnost říct, jak to vidí oni sami. Například svůj pohled na realitu integrace mohli cizinci nedávno sdělit prostřednictvím fotografií. Jedná se o inovativní výzkumnou metodu PhotoVoice, kterou použili v Integračním centru Praha v rámci osvětové kampaně a projektu Integra. Více z příspěvku Goranky Oljači.
Na výstavě fotografií PhotoVoice se představili účastníci z Běloruska, Ruska, Izraele, Iráku, Bulharska, Chile, Řecka, Polska, ale také České republiky. Měli možnost i písemně se trochu představit, okomentovat své fotky a vysvětlit své názory na světlé a stinné stránky integrace. Zvonek upozorňuje, že se blíži oficiálny program vernisáže a ja se seznamuji s autorkou, ktorá své fotky zařadila do turistického denníku.
Nastasia Aniščenka.
Pocházíte z Běloruska?
Ano.
A jak dlouho ste v Českej republice?
Jsem v Česku už 2,5 roky.
A co děláte, kromě toho, že fotíte turistické fotky?
A ja dělám práve projektovou manažerku a zároveň dělám dobrovolnice v Centru pro integrácie cizinců, vedu tam vlastný projekt pro procvičování češtiny u cizinců a multikulturní setkání Čechů a cizinců, což se jmenuje BlaBlaLand.
Koho je víc v tom BlaBlaLandu? Čechů nebo cizinců?
Víc je tam cizinců, ale zároveň přichází k nám Češi, jako pomáhají nám, opravují naše chyby.
Takže jsou i Češi.
Ne vždycky, ne po každé, ale většinou tam je aspoň jeden Čech.
Ale teď nebudeme mluvit o tom projektu BlaBlaLand, ale o turistickém deníku. Tak to otevíráme. No fotky, které jsem nafotila, ukazují.
A jak se právě v průběhu mého života v Česku měnila moje zkušenost integrace, jak jsem prošla tu cestu i během těch 2,5 roku. Poprvé jsem byla v Česku, tak už ani nepamatuju, kolik roky zpátky, ale byla jsem jeden den a jako turista. Takže byl to můj první zážitek z České republiky, z Prahy.
Co z toho, o čem teď mluvíme, můžeme najít v tom turistickém deníku, na fotkách?
První fotka, jsme první navštěví, takže tady jsem jako turistka ještě. Je to celetná. Pak procházela jsem těmi turistickými stezkami, třeba byl Karlův most nebo Pražský hrad.
Krásné sluníčko, když jste fotila Karlův most a hodně turistů.
A já se cítila právě mezi nimi spíš jako turistka.
Hezky jste zapadla do toho proudu. No a teď už je ten Karlův most z dálky, to máte jakoby distanc.
Jo, během toho prvního ročníku bydlení v Praze, já jsem se tak trošičku vzdalovala těch turistických míst a snažila jsem se najít nějaké další místa, které jsou taky zajímavé, aby se dozvěděla co nejvíc o Praze, protože Praha určitě není jenom ta turistická.
Vidím, že to už je den u konce, že jo?
Jo.
A vy se naházíte kde?
A je to nemocnice v Bohnici. Tady se mi líbí ta budova. A
Bohnice také? Ta procházka běžným životem pokračuje u Národního divadla.
Ano, fotka z festivalu Praha žije hudbou, což je každoročný festival pouličného umění a právě tím jsem chtěla ukázat, že ta integrace pro mě taky znamená zapojení do co nejvíc aktivit běžného pražského života.
A teď část Prahy z dálky. Kde jste to?
Je to Prokopské údolí, bydlím tam blízko Prokopského údolí a moc se mi líbí příroda a právě těmi fotkami jsem chtěla ukázat, že už se nedívám tak moc na tu turistickou stranu Prahy. Můj život se uklidnil a já se snažím najít nějaký prostor pro sobě a právě ta příroda je jedním z nejlepších příležitostí.
Na předposlední stránce turistického deníku Nastasia napsala: občas se mi stýská po domově.
To je pravda a tato fotka ukazuje právě tu krajinu, kterou máme docela hodně v Bělorusku. Proto jsem to taky vyfotila, protože mám celou rodinu v Bělorusku a čas se mi stýská po rodičům a po celé mé rodině, co tam mám. A nemám tak moc času a příležitosti je navštívit. Ale zároveň Praha má takovou krajinu. Prostě připomíná mě mou rodnou zemí.
Poslední stránka je jakoby rozdělena do dvou částí. První patří takové drobné kritice, řekla bych. Nebo je to zkušenost, která není vždy radostná. První věta, postoj k ruským mluvícím, není v České republice vždy dobrý.
To je pravda. I když pocházím z Běloruska, tak jsem ruský mluvící a pokud třeba s ruským mluvící kamarády mluvím rusky v nějaké ulice, tak občas se na nás dívají nějak divně nebo dokonce jim můžou něco říct nepříjemného. Připomínáme, že všichni jsou jiné, všichni jsou různé a protože já se pohybuju v takovém spíš dobrým prostředí a otevřeným, tak já jsem toho nezažila tak moc, ale občas opravdu ten postoj k ruským mluvícím není tak moc dobrý.
A druhá část stránky je věnovaná jistému doporučení. Co doporučujete cizincům, kteří by se chtěli integrovat?
Já doporučuji zapojit se do co nejvíc aktivit spojených s českým běžným životem a taky zároveň já bych doporučila určitě se zapojit do dobrovolnictví, protože pokud už projdete nějakou cestu integrací, tak už máte nějaké zkušenosti a to, že pomůžete dalším cizincům se integrovat a zapojit do českého života, to udělá štěstí i vám, že budete mít takovou zkušenost, že prostě pomohli někomu a je to skvělá věc. Zároveň oni budou mít tu cestu lehčí.
Teď to otočíme na poslední fotku. To jste opravdu vy a vaše kamarádky?
Je takový maličký piknik s lidmi, kteří chodí na tu právě aktivitu, co vedu v Cicu, Blablaland. A pocházíme z různých zemí, mluvíme česky na různá téma. Naposledy jsme mluvili o identitě, takže jak to různý lidi vnímají, to téma, co máme. Vždycky mě to zajímá poslouchat ty různé názory, protože ty otázky jsou nadnárodní. Nadkulturní. Není to otázka země původu a jazyka, kterým mluvím, ale je to prostě otázka, jaký je člověk.
Posloucháte pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Od roku 2001 žije v Praze kyperský Řek Marios Kristu a dá se říct, že od té doby toho má v Česku na svědomí hodně dobrého, tedy minimálně v hudební oblasti. Každoročně na podzim v Praze pořádá festival pravoslavné hudby, působí jako zbormistr v pravoslavném chrámu svatých Cyrila a Metodie a v neposlední řadě také jako hudební skladatel. Jana Šustova s ním natáčela jeho skladbě Řecký památník Lidicím, která měla letos v létě premiéru.
Co vás přivedlo k tématu lidické tragédie, že jste dokonce jí věnoval svoji celou skladbu?
Tím, že tady žiju dlouho v Čechách, samozřejmě dlouho vím, co se tam stalo. Ale někdy se to stává, že člověk v jednom okamžiku si uvědomuje určitou událost do hloubky. A to se stalo loni v letě, když jsem se podíval na historicky možná první dokumentární film o Lidicích. Nazývá se to Tree Remembers, takže česky asi strom si pamatuje. A v tu chvíli, já si pamatuju, že to na mě hodně zapůsobilo. Já jsem si hned rozhodl, že chci napsat jednu skladbu právě. Tady tímto tématem nějaký řecký rekviem, dejme tomu, nebo v řečtině bychom řekli Mnemosynon, Panichidu. Tak jsem hrál s tou myšlenkou dlouho. A potom ještě jedna věc, která mě inspirovala, byla báseň řeckého básníka Ritsose, Janis Ritsos, která dokonce je dokonce v češtině a jde o moc dobrý překlad a nazývá se Poslední a první z Lidic. Je to velmi, velmi působivé dílo a to taky na mě zapůsobilo a inspirovalo mě to.
Kypr má také za sebou různé tragické události. Událo se něco také takového podobného jako s českými Lidicemi na Kypru?
Podívejte, si asi máte na mysli tu tureckou invazi v roku 1974. Samozřejmě něco podobného má. Je to tam hrůza války a věci neskutečné. Člověk nechce tomu věřit, že lidskost dokáže dělat takové věci. Ale pro Řeky Lidice připomene spíš právě řecké vesnice, které bohužel měly stejný osud během druhé světové války.
Jak je ta skladba Řecký památník Lidicím dlouhá a jaké má části?
Tak asi vám neřekl přesně, jak je dlouhá, ale řekl bych asi zhruba 10 minut. A má tři části, ale musím říct, že to nejsou věty. Takže je to koncipováno jako jedno dílo, jedno věta skladba. A ty tři části vyjadřují, první část se nazývá nářek, druhá část modlitba a třetí naděje.
Čím vidíte tu naději, protože to je někdy těžké mluvit na pozadí takovéto velké lidské tragédie o naději, tak čím vy vidíte?
Pro nás křesťany je to naděje celého světa a to je vzkříšení Krista. A právě v ty poslední části tak je právě zazní citace hymnu vzkříšení Vstal z mrtvých Kristus. právě, že to je ta naděj vzkříšení.
Vy jste tam používal, jak jsem četla, i hodně nějaké byzantské motivy. Sám teď jste zmínil citaci. Jak jste tu skladbu tedy komponoval? Jsou to vlastně jako citace z těch byzantských starých skladeb, nebo jak se to máme představit?
Ano, jednak jsou tam citace velmi známých skladeb a jednak musím možná tohle trochu vysvětlit, co to znamená umění skladat byzantské hudby, protože právě ten skladatel doslova skládá, to znamená doslova dává dohromady již existující melodické úryvky. A které právě tyhle ty melodické úryvky zase se používají v různých skladbách, tak je přirozený. Takže taky otázka potom autorství, kdo je autor. Takže skutečně právě ten skladatel to jenom poskládá. Takže já jsem taky použil tady tu techniku, ten přístup, ale velmi volně, velmi svobodně, protože skladatel liturgické hudby má spoustu těch omezení. Zatímco skladatel koncertní skladby má tu volnost nacházet s tím, jak libo, jdeme tomu.
Jaké skladby jste tam třeba použil z těch liturgických?
Co se týče první části, ten nářek, tam právě hudba má vyjádřit tu bolest. Tam jsem použil úryvek. Ale zase říkám, není to stoprocentní, je to jenom úryvek a já jsem s tím pracoval svobodně. Z nářeku bohorodičtí z hymnografie Velkého pátku. Dejme tomu něco jako stavat mater východního křesťanství. A potom v té druhé části, která se nazývá modlitba, tam právě je i ta bolest, ale když se člověk modlí, tak hned je tam ta přítomnost Boha. A tam jsem použil řecký zhudebnění žalmu 140, tedy Hospodine, k tobě volám. Je to velmi známý žalm v Řecku, protože se zpívá vždycky při večerní bohoslužbě. Ale chci znovu zdůraznit, že já jsem s tím materiálem pracoval velmi volně.
Premiéra skladby Řecký památník lidicím zazněla v podání souboru Prague Conservatory Modern, který byl založený v roce 2014. Dirigenta Pavla Trojana mladšího jsem se zeptala, jak se mladým konzervatoristům pracovalo se skladbou, která je velmi řecká.
Byl to ohromný zážitek. Jak pro mě, tak pro studenty, protože se setkali jednak s úplně novou skladbou, jejíž interpretace není nikde daná, oni tu cestu museli hledat a zároveň se setkali s úplně jiným estetickým východiskem, než na který jsou zvyklí. A navíc Marios přišel na několik zkoušek a velmi dopodrobna řekl k jednotlivým těm motivacím nebo původům nápěvku, takže pro studenty to bylo neobyčejné setkání s něčím, s čím do kontaktu nepřijdou tak často.
Můžete představit ten soubor mladých konzervatoristů, který tuto skladbu zahrál?
Ten ansámbl se jmenuje Prague Conservatory Modern a zajímavé je, že ho před lety založil japonský student Chuhi Iwasaki, student dirigování, který vlastně chtěl, aby na konzervatoři existoval ansámbl, který se zabývá interpretací soudobé hudby a hlavně třeba i české soudobé hudby. A studenti povětšinou se tam možná vůbec poprvé setkávají s tou nejsoučasnější hudbou, setkávají se tam poprvé s novými hudebními technikami hry na nástroje, s nějakými zajímavostmi v zápise, takže i z tohohle hlediska ta Mariusova skladba byla ohromně osvěžující.
Se uskuteční jubilejní 10. ročník festivalu pravoslavné hudby Archeon Kalos, který v Praze založil Marios Christou. Název festivalu v řečtině znamená starobylá krása a mě zajímalo, na co se letos můžeme těšit.
Náš učitel na dirigování nebo sbormistrovství na konzervatoři s Pavlem byl Miroslav Košler. A je to velmi samozřejmě známý sbormister, hlavní ale dirigent, ale málo kdo ví, že on měl velmi silný vztah k pravoslavné hudbě. A to byl můj vůbec první učitel pravoslavné hudby. Jsme měli první hodinu, já jsem mu řekl, že mám nějaký sbor, chci dělat pravoslavnou hudbu a on mi hned řekl, že to má rád, on mi hned půjčil svoje CDčko a pomohl mi velice. Takže máme jeden koncert 7. října, který je věnovaný našemu profesorovi Košlerovi a pravoslavné hudbě, kterou on sám dirigoval a upravil.
Říká hudebník, sbormistr a skladatel Marios Christou. A ještě dodám, že jubilejní 10. ročník festivalu pravoslavné hudby Archeon Kalos začíná ve středu 2. října v kavárně a galerii Café Campus, a to koncertem tradičně lidové duhovní a světské hudby z různých míst bývalé Byzantské říše v podání řeckého souboru Santuto. Od mikrofonu zdraví, hezký den s dalšími pořady Českého rozhlasu Plus vám přeje Lidia Stevanovič.